Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Marjan Bunič. Pri Mohorjevi založbi je izšla nova knjiga Helmut Tisl, Julijske Alpe, druga razširjena izdaja. Knjiga je prejemnica Krilatega leva v letu 2011 za slikovno kakovost. Na jugovzhodnem robu in v srcu Evrope pokaže raznolika alpska pokrajina svojo veliko in hkrati najljubkejšo podobo. Julijske Alpe se raztezajo po delu Slovenije in italijanske pokrajine Furlanije. Ti gore ponujajo vse, kar razveseli srce obiskovalca. Drzne apneniške vrhove, ki segajo nebo tudi več kot 2800 metrov, kar je prava obljubljena dežela za športne plezalce in veliko občestvo gornikov. Mile planine s sanskimi panoramskimi razgledi in pravim rajem rož za pohodnike, ki iščejo mir v naravi in še kaj. Ta knjiga, opremljena s slikami, prikazuje Julijske Alpe v vsem njihovem barvitem sijaju in približa posebno ozračje tega gorskega sveta. Več kot 300 barvnih, večinoma veliko ploskovnih fotografij bralca spremeni v odvisnika od julijcev. Julius Kugi, veliki odkritelj julijcev, je zapisal v svoji knjigi Julijske Alpe v podobi: spoznajte jih in jih vzljubite. Z vročim srcem, s hvaležnostjo, z radostjo in hrepenenjem boste spet in spet mislili na nje. Avtor Helmut Tisl je že od svoje mladosti odkrival julijce, se vzpenjal na njihove vrhove, raziskoval in fotografiral. Ta monografija v novi in razširjeni izdaji je mojstrsko delo z področja planinske fotografije, povsem v tradiciji Juliusa Kugija in njegovega standardnega dela. Helmut Tisl, rojen leta 1947 v Beljaku, je Julijske Alpe spoznal in vzljubil že v svoji mladosti, obenem pa se je vedno bolj navduševal nad fotografiranjem zlasti narave. Za njegovo alpinistično in umetniško usmeritev je bila knjiga Juliusa Kugija, turističnega odkritelja Julijskih Alp, Julijske Alpe v podobi, pravo odkritje. Avtorja so tako prižele nase, da je začel strastno obiskovati gore in pokrajine, opisane in upodobljene v tej knjigi. Ob letošnjem mednarodnem simpoziju kiparjev Forma Viva bo v petek ob 20.30 še zadnji koncert, in sicer koncert na renesančni in baročni teorbirani lutnji, ki ga bo izvedel Boris Šinigoj. Boris Šinigoj se je že pred zaključkom študija klasične kitare na Ljubljanski akademiji za glasbo in filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani posvetil igranju na renesančno lutnjo in raziskovanju starejših glasbenih virov. Začetno spodbudo sta mu dala profesorja Tomaž Šegula in Primož Soban, nekdanje člana prvega slovenskega ansambla za zgodnjo glasbo Schola Labacensis. Koncertne izkušnje si je nabiral pod vodstvom violinista Tomaža Lorenca in prvega flavtista Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije Rudija Poka. Pri raziskovanju igranja na teorbirani lutnji, baročni lutnji in kitaroneju ga je z odličnimi kopijami izvirnih glasbil nesebično podpiral lutje Ivo Magherini, prek katerega je prišel v stik z vodilnimi sodobnimi lutnjisti. Izpopolnjeval se je v sodelovanju s člani angleškega ansambla Dufay Collective in nizozemske skupine Camerata Trajektina. Je umetniški vodja ansamblov Nova Schola Labacensis in Vagantes ter profesor za lutnjo na glasbeni šoli Ljubljana Vič Rudnik. Nastopa solistično in v komornih sestavih, pa tudi na večerih poezije, kjer je spremljal pesnice Milo Kačič, Barbaro Simoniti in Meto Kušar. Nedavno je posnel solistično zgoščenko Lutnje z antološkim izborom skladb za arabsko lutnjo, renesančno lutnjo, baročno lutnjo, teorbirano lutnjo in kitarone, ki jim je dodal nekaj improvizacij. S pevcem Marjanom Trčkom, s katerim sodelujeta na področju raziskovanja zgodnje glasbe od leta 1984, pa sta kot duo Jubilet posnela zgoščenko z deli italijanske in angleške zgodnje baročne glasbe za tenor in arhilutnjo Armoniki e Sacri Accenti. Snemal je tudi za izdajo Antologija glasbene umetnosti Slovenije, zvočno knjigo poeziji Janeza Menarta in radijsko igro Cvetke Bevc o Francesku Landiniju. Sodeloval je tudi z večjimi sestavi, kot so Slovenska filharmonija, Konzorcijum Musicum, Ansambel Slovenikum in Simfoniki RTV Slovenija. V Kranju, kjer že vrsto let tradicijo lajnarstva obuja potujoče gledališče Kranjski komedijanti, tamkajšnji zavod za turizem ta konec tedna pripravlja prvi poletni mednarodni lajnarski festival. V Kranju se sicer v prihodnjih tednih obeta še več prireditev, vrhunec pa predstavlja Kranfest 26. in 27. julija s tradicionalno 31. kransko nočjo. Ulice in mestne trge bodo tako od petka do nedelje preplavila glasbila iz časa 19. stoletja, tokrat v mednarodni preobleki, saj se bo dogodka udeležilo 28 lajnarjev z 20 lajnami iz Nemčije, Avstrije, Francije, Nizozemske, Češke, Slovaške, Madžarske, Švice in Slovenije. No, vrhunec poletja v Kranju pa sicer že več kot 30 let zaznamuje Kranjska noč. Pripravljajo jo v sklopu Kranfesta, ki bo dogajanje na Gorenjskem popestril s kulturnimi, zabavnimi in športnimi prireditvami 26. in 27. julija. Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pa danes poteka že peti Fair Art Festival, pisana tržnica, na kateri se predstavljajo slovenski ustvarjalci ročnih del. Verjamemo, da bo vsak, ki bo prišel mimo, našel malenkost, ki bo pritegnila njegovo oko, so povedali organizatori. Namen festivala je, da predstavi čim večje število ustvarjalcev in tako omogoči, da pokažejo svojo nadarjenost umetniki, ki si šele ustvarjajo ime. Na stojnicah so na prodaj unikatni izdelki, najrazličnejši modni dodatki in drobnarije za dom. Nazadnje je sejem ves dan potekal v Argentinskem parku v Ljubljani. Odzivi mimoidočih so bili odlični, nekateri so si izdelke samo ogledovali, spet drugi so tudi kupovali. Festival organizirajo vsakič na drugi lokaciji, ker pa je Ljubljana ob koncih tedna bolj ali manj prazna, so se odločili, da bo tokrat sejem potekal sredi tedna. No, sejem bo v primeru dobrega obiska in večjega zanimanja vsako sredo od 15. do 20. vse do konca septembra. V tujini takšni festivali niso redkost, v našem prostoru pa z nekaj redkimi izjemami le počasi uveljavljamo tudi ta način osvajanja trga, ki ga ljudje z veseljem sprejemajo. Pa še tale presunljiva novica pravzaprav, 7 dragocenih slik iz muzeja Kunsthal v Rotterdamu, med njimi mojstrovine Picassa, Matisa, Moneja in Gauguina, je pristalo v peči. Umetnine naj bi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zažgala mati enega izmed tatov, da bi zakrila dokaze, ki so bremenili njenega sina v oktobrskem ropu muzeja. Tako je mati obtoženega v svoji peči zažgala umetnine vredne 100 milijonov evrov. Po aretaciji sem bila prestrašena, ker sem se zavedla resnosti situacije. Torbo s slikami sem položila v peč, poleg naložila nekaj klad, copat in galoš ter počakala, da je vse skupaj popolnoma zgorelo, je še pojasnila. Zaradi ropa, označenega za tatvino stoletja, so avgusta na sodišče privedli 6 obtoženih. V preiskovanje ropa, ki se je zgodil 16. oktobra lani, okoli 3. ure zjutraj, v manj kot 90 sekundah, pa je bilo vključenih 25 policistov. Ja, nekaterih stvari pač ne moremo več popraviti. Naj bo takšnih v današnjem dnevu čim manj. Hvala vam za pozornost in prijazen dan.